Assalomu alaykum. Bugungi vaqt shiddat bilan o'tadigan va asabiy zamonda juda ko'pchilik uyqusizlikdan aziyat chekadi. Organizmimizdagi kichik bezovtaliklarni bartaraf etishda siz va bizga yordam berishi mumkin bo'lgan ba'zi foydali ma'lumotlarni taqdim etishni ma'qul ko'rdik. Dastavval uyqu elitadigan yostiq haqida. Buning uchun yostiq jildini olib, ayniqsa zig'ir tolasidan to'qilgan bo'lsa yanayam yaxshi. Ichini limonot, yalpiz, tog'rayxon, donnik singari muattar o't-o'tlanlar bilan to'ldirib, ozroq valeriyani qo'shing. Ushbu giyohlar tarkibidagi fitonsidlar, efir moylari tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Yostiq jild ichini to'ldirgach, og'zini shunday tikkinki, g'ola ko'rinishini hosil qilsin. Bunda yostiqda yotsangiz, yozgi o't-o'lanlarning xushbo'y hidlaridan masrur bo'lib, mazza qilib miriqib uxlaysiz. Organizmdan ortiqcha tuz ham inson uyqusi maromini buzadi.
Shuning uchun organizmdan tuzni chiqarib yuborish uchun 2 osh qoshiqdan qizil miya, qariqiz, momoqaymoq ildizi, qichitqi o'q gullarini maydalang. Termosga ushbu qorishmadan 4 osh qoshiq solib, ustidan 1 litr qaynoq suv quying. Tuni bilan dam yesin. Kuniga 3-4 mahal yarim stakandan ichib turasiz. Momoqaymoq ildizi safro haydovchi ajoyib vosita hisoblanadi. Tunda miriqib uxlash uchun gemoglobinni oshiramiz. Grechka, yong'oq va asaldan teng miqdorda oling. Grechka yormasi va yong'oqni qahva maydalagichdan chiqarib, asal bilan aralashtiring. Kuniga 2-3 mahal ovqatdan oldin ushbu qorishmadan 1 osh qoshiq yeb turing. Bahor va yoz faslida ba'zi ayollar sepkillardan aziyat chekishadi. Ammo buning ham iloji bor. Sepkillardan xalos bo'lamiz.
Buning uchun 2 osh qoshiq maydalangan petrushkani, 2 osh qoshiq limon sharbati va 2 osh qoshiq asal bilan aralashtiring. Ushbu qorishmani yuzingizga surtgach, 15 daqiqadan so'ng iliq suvda yuving. Petrushka ham xuddi limon singari pigment dog'larini oqartiruvchi xususiyatga ega. Grippga qarshi sinalgan samarali retsept. Gripp profilaktikasi, shuningdek, kasallik endi boshlanganda bir bosh sarimsoqni tozalab maydalang. Yarim stakan to'yilgan yong'oq, 2 osh qoshiq o'simlik yog'i, 2 osh qoshiq limon sharbati va tabga ko'ra tuz qo'shing. Hammasini yaxshilab aralashtirgach, bir bo'lak nonga surting. Kuniga 3 mahal ovqatlanishdan oldin yeysiz. Govmijja dastorbosh yallig'lanishga qarshi ajoyib vosita hisoblanadi. Shuning uchun ham ko'pgina ko'z kasalliklari, jumladan govmijjani ham davolashda keng qo'llaniladi.
Kuniga 4-5 mahal 5-6tadan pijmaning sariq to'pkillarini suv bilan ichib tursangiz, bu dard nimaligini unutasiz. Oyoqlar muzlayverganda nima qilish kerak? Ovqatdan so'ng shirin choy o'rniga tuzlangan bodring yoki karam suvini teng miqdorda suvga aralashtirib iching. So'ng tomonlaringizni yaxshilab ishqalab qizdiring. Oxirida yuztuban yotib, oyoqlaringizni bir-biriga 120 martagacha urishtirsangiz yetadi. Agar yaqinlaringizdan biriga bo'yin umurtqangiz bilan oyoq barmoqlarini uqalashni iltimos qilsangiz, oyoqlaringiz qizigandan qizib ketadi. Oyoqlar muzlashi tanada qon aylanishi buzilganidan darak beradi. Buni bartaraf etish uchun tez-tez jismoniy mashq bilan shug'ullanish yoki erta tongda yugurish bunday holatda yordam beradi. Tongdagi jismoniy mashqlar kishini juda ko'p xastaliklardan xalos qilib, sizni kun bo'yi tetik saqlaydi.